Oktobra sākumā vairāki simti adrešu tika nomainītas Imantā, Kleistos un Iļģu ciemā, taču kopā šogad Pārdaugavā adreses nomainītas jau vairāk nekā 1200 ēkā. Tuvākajā laikā adreses mainīs arī Beberbeķos, Mūkupurvā un Pleskodālē. Adreses jāmaina, jo vēsturiski tās veidojušās haotiski, stāsta Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Svircavs.
Vēsturiskās sabūves rezultātā vairākām ielām ir mainījusies konfigurācija, piemēram, un ielas ir pārdalītas bieži vien, jo bieži vien ir tā, ka iela iet pa vienu kvartālu, viss it kā ir, bet ir atsevišķi adreses no konkrētas ielas, ja, kas pilnīgi kaut kur citur ir, kaut kā bieži vien pat vairāku kilometru attālumā ir.
Par adrešu maiņu būvvalde informē iedzīvotājs ar izlīmētiem paziņojumiem un publikācijām medijos. Cilvēkiem, kuru adreses ir nomainītas, pārsvarā par to nav jāziņo valsts iestādēm. To paveiks valsts zemes dienests. Tomēr izņēmums ir uzņēmumu reģistrs. Par uzņēmuma adreses maiņu reģistram ir jāraksta iesniegums. Šajā gadījumā, kad adresi nomainījusi pašvaldība, adreses maiņa reģistrā ir bez maksas. Vēl cilvēkiem ir nepieciešams pēc adrešu maiņas nomainīt ēkas adreses plāksnīti, stāsta Vircavs.
Tad, ja cilvēks ir īpašnieks ēkas, tad mēs gribētu aicināt negaidīt to pēdējo termiņu, kas ir uzdots uzlikts 3 mēneši, bet pēc iespējas ātrāk nomainīt plāksnītes. Tad privātam īpašniekam jāgriežās tuvākajā izpildu direkcijā, kur šo plāksnīti izgatavos un iedos viņam, un viņš to plāksnīti pieskrūvēs pie savas ēkas, tajā ietā, kā to paredz noteikumu.
Preses izdevumus abonenti automātiski saņems jaunajā adresē, pastāstīja Latvijas pasta pārstāve Gundega Vārpa. Arī ja vēstuli ir sūtīta uz adresi, kura vairs neeksistē, pasts to pārsūtīs uz jauno adresi. Tomēr, ja adrešu maiņā ir izmainīti tikai māju numuri, tad sūtījumi pienāks vecajai adresei. Tādēļ pasts aicina sūtītājs pārliecināties, ka uz vēstules ir uzrakstīta īstā adrese. Tikmēr banku klientiem ir pienākums par savas kontaktinformācijas maiņu paziņot savai bankai. Savukārt cilvēkiem, kuriem adrese nomainīta īpašumam, kas ir piesaistīts hipotekārā kredīta līgumam, par to speciāli banka nav jāinformē, stāsta Svedbanka pārstāvis Normunds Dūce.
Nu jā, tad uz doto brīdi, ja viņam šim klientam nav jāveic nekādas izmaiņas šajā hipotekārajā kredīta līgumā, nekādas papildus darbības arī nebūtu jāveic, jo kā zināms, tad nekustamo īpašumu identificē ne tikai viņa adrese, bet arī viņa kadastra numurs un zemes grāmatas nodalījums. Tā kā, principā, identificēt savu ķīlu mēs spēsim arī bez šīs te tūlītais adreses nomaiņas.
Tikmēr Latvenergo pārstāvis Andris Siksnis uzsver, ka kompānija pati seko līdzi jaunākajai informācijai no valsts zemes dienesta par adrešu izmaiņām un ņem tās vērā klientu rēķinu izsūtīšanā. Pašiem klientiem šajā sakrā nekas nav jādara. Māris Klūga, Latvijas radio.